Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft.
Hvorfor er det for tidligt at dumpe svenskernes coronaindsats? Fik vi lukket sundhedsvæsenet for hurtigt og for meget? Og har statsministeren virkelig ret i, at hver eneste coronadødsfald er en tragedie? Det er nogle af de ting, vi skal tale om i dag i Politisk Stuegang. Den særlige gæst er forsker og overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital, der behandler coronapatienter. Han fortæller om de danske erfaringer med at behandle coronavirus, udsigten til en vaccine, der kan være lang, hvordan det danske sundhedsvæsen internationalt klarer sig i coronasammenhæng. Og han har rigtig spændende nyt om de kommende muligheder for antistoftest. Så må jeg også advare om i dag, at udsendelsen kan indeholde ros af myndigheder og fagfolk. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Med os i dag der har vi Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere regionsdirektør og nu direktør i Kræftens Bekæmpelse og medlem af Medicinrådet for Danske Patienter. Leif, kan du høre os hjem fra hulen i Jelling?
Ja, du går klart igennem, Ole.
Ja, fordi at, vi optager også via nettet i dag på grund af coronaen selvfølgelig. Så velkommen til dig, Sissel, projektchef i VIVE og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Er du stukket af fra familien ind på VIVE, eller sidder du også hjemme?
Jeg sidder også hjemme, men familien er jo delvis stukket af fra mig, fordi skolerne åbnede i går.
Okay, okay. Jamen og velkommen til dig, Torben Mogensen, tidligere lægelig vicedirektør på Hvidovre Hospital og nu deltidsansat læge på Sjællands Universitetshospital. Er det fra Greve eller fra Universitetshospitalet, vi kan høre din myndige stemme, Tom?
Det er fra Universitetshospitalet. Jeg har et af mine arbejdsdage i dag.
Men der er jo ingen patienter på hospitalerne, hører vi. Hvordan?
Nej, men der er masser af kontakter. Der er masser af kontakter. Vi kontakter jo patienterne med telefoner, og patienterne har jo stadigvæk behov for recepter på smertemedicin, og der kommer stadigvæk henvisninger fra praktiserende læger, vi skal tage stilling til. Så vi har nok at lave, selvom vi selvfølgelig savner at se patienterne.
Godt. Som sagt, så kommer vi til at tale meget om coronaepidemien. Meget er sket siden sidst. Antallet af indlagte patienter falder også på intensiv, så nu er hele fokus på, hvordan kan vi genåbne samfundet og sundhedsvæsenet. Men inden vi går i gang, så må jeg erkende, at vi har snydt lidt med dansk gæst. Jeg interviewede i går overlæge og forsker på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, Thomas Benfield. De har en del coronapatienter nu, så jeg har talt med ham om erfaringerne med sygdommen, flokimmunitet, de måske lange udsigter til en vaccine og de her efterspurgte antistoftest og hvordan Danmark og Sverige klarer sig internationalt. Lad os lige høre, hvad han sagde her. Første gang, jeg talte med dig, det var jo i midten af marts, og der var et af de centrale budskaber fra dig, jamen vi får ikke italienske tilstande. Det var i hvert fald din vurdering, og det må man jo sige, du har fået ret i.
Ja, altså heldigvis vil jeg sige, at viste sig at være korrekt.
Vi ved meget mere om sygdommen nu. I har haft en del patienter igennem jeres afdeling. Hvordan har den her sygdom overrasket dig, sådan positivt og negativt? Altså hvis du starter med positivt, er der nogen, kan man sige, hvor du er blevet lettet over, at det var mildere, end du havde troet, eller?
Altså, nej, man kan sige, desværre er der ikke meget, der har overrasket mig ved selve sygdommen. Den er, ligesom vi beskriver, den er blevet beskrevet i udlandet. Det er en modbydelig sygdom for de få, der bliver syge, fordi de bliver så alvorligt syge og indlagt rigtig lang tid, og rigtig mange har behov for respiratorhjælp og anden hjælp. Man kan sige, at det overrasker mig lidt på den positive side, at dødeligheden er knap så høj, som den er rapporteret i udlandet. Så det er rigtig nok på de tal, vi får præsenteret hver dag. Fra Serum Instituttet ser det højt ud, men vi ved også, at der er et meget stort mørketal, som nok er måske op mod et par hundrede tusind, så på den baggrund er den heldigvis ikke så dødelig, som den har set ud i Italien og i Kina.
Og mørketallet, det er folk, der har haft sygdom uden at være i kontakt med sundhedsvæsenet?
Ja, altså vi er lidt usikre på i sagens natur, da vi ikke tester så mange mennesker ude i samfundet, medmindre de er syge og henvender sig. Men vi anslår jo, at i forhold til antallet af konstateret smitte, så er der nok et sted mellem 30 og 80 gange så mange, der har haft infektionen. Så det bliver til potentielt et ret stort tal. Men jeg kan sige en anden ting, der faktisk har overrasket mig, eller altså det vil sige, jeg kan overraske mig, som jeg er blevet glædeligt overrasket over, det er jo, at det har kunnet lade sig gøre at omstille vores sundhedsvæsen på så kort tid og få banket en kapacitet op med de mange mennesker, der jo kommer fra alle mulige andre specialer, andre fag, og som har deltaget i at få det her banket op ret hurtigt. Man kan jo sige, at min afdeling, som jo er vant til smitsom sygdom, vi kan jo selvfølgelig det her, fordi det er det, vi arbejder med, det er det, vi er trænet til. Til gengæld har vi så også været dem, der er meget udsatte for de meget alvorlige tilfælde, så det er en hård belastning for personalet i øjeblikket, fordi fra deres vinkel ser det ud som om, at det næsten kun kan gå to veje. Det er enten på intensiv afdeling, eller at man dør. Men det er jo heldigvis ikke sådan, det er. Men sådan kunne det godt have set ud over påsken, hvis man kun havde været på vores afdeling.
Hvordan har den været værre end forventet? Altså, jeg hørte sundhedsministeren sige på der pressemøderne, at indlæggelsestiden havde været længere, end de havde beregnet. Blev du også overrasket der?
Nej, for det synes jeg faktisk ikke, det er. Det er bare fordi, jeg tror, at vi har været tilbøjelige til at overse det i rapporterne fra udlandet, at det netop var de her mange, meget lange forløb på intensiv afdeling. Det er det, der ligesom er kommet bag på mange, men det er faktisk det, de også beskriver, især i Italien, at det er forløb på 2 og 3 uger i respirator for de mest uheldige. Og det efterlader selvfølgelig et indtryk, også fordi der sker det, at desværre, at der er jo nogen, der ikke klarer den særlig længe på intensiv afdeling. Ikke mange, men de falder jo så tidligt fra, og så er det dem, der har det lange forløb, der ligger tilbage. Og det er jo sådan set meget godt, fordi de skal nok klare den så i sidste ende, de fleste af dem. Men det efterlader igen et indtryk af, at det hele er meget, meget langsomt, og det er meget lange forløb. Men det er ved at ændre sig lidt nu, i takt med, at vi får mere erfaring.
Bare lige sådan kort. For nogle dage siden, der så jeg skriveri om, at en vaccine kunne være klar til september. Altså det, et stykke tid derfor, der så jeg i hvert fald Serum Instituttet var ude og sige, jamen altså en vaccine, den er først klar om et år. Altså hvis du skal være optimist, hvor hurtigt tror du sådan en vaccine kan være klar, hvis vi regner i måneder?
Ja, men altså, jeg er bange for, det mest optimistiske jeg finder på, det er at sige om 1,5 til 2 år. Så de andre bud er urealistiske. Det kan godt være, at man har en vaccine klar, men så er den ikke gennemtestet, og produktionen er ikke indstillet til at lave de her milliarder af doser, der i virkeligheden skal til.
Okay. Så hvis du så skal være pessimist, kan man komme i et scenarie, hvor man simpelthen ikke kan lave en vaccine til den her sygdom?
Nej, til gengæld er jeg ikke så pessimistisk omkring, at det, om hvorvidt det vil lykkes at lave en vaccine eller ej. Det er heldigvis i den her sammenhæng et stabilt virus, som er, hvis altså andre familiemedlemmer er godt kendte og undersøgte, så der ser ud til at være meget gode muligheder for at lave en vaccine.
Ja, godt. Så i forhold til antallet af smittede i Danmark og den her kurve, som alle der talte om, at der vil komme en stejl kurve, det har vi jo ikke rigtig fået, fordi vi har lukket kraftigt ned. Det er blevet sådan en lille bule af smittede. Kan den blive så lille, at sygdommen kan blusse op igen i efteråret, eller hvad er konklusionen på det?
Ja, altså vi ved det jo ikke helt, men det der er meget, der tyder på, at det her kommer til at opføre sig som en sæsoninfektion. Altså forstået på den måde, at den jo smitter, når folk er samlet og indenfor. Så det kommer nok til at ligne influenza med, at det... Altså nu har vi jo fået den her lave aktivitet med de kraftige og voldsomme tiltag, der har været med at sende de fleste mennesker hjem i over en måned nu. Men nu har vi også det gunstige, at det vejret ved at blive godt, det bliver sommer, der er nok lidt mindre aktivitet. Men kurven kommer ikke til at falde ned til 0. Det kommer til at ligge på et aktivitetsniveau, og så er der meget, der tyder på, at når det bliver efterår igen, altså hen i oktober og november, så vil det stige, og så er det jo så klart, det er på det tidspunkt, at vi skal igen til at være påpasselige, eller påpasselige, fordi det vil nok vare vinteren over, at vi ligesom har en øget pukkel igen.
Så dem, der ligesom har sagt, eller i hvert fald blevet lagt i munden, jamen hør nu her, vi skal bare have flokimmunitet, så stopper det, og så kommer vi videre. Det er egentlig bare der, vi skal hen. Der kommer vi ikke rigtig hen, eller hvad?
Nej, altså jeg er jo enig med dem i, at vi skal have flokimmunitet. Jeg synes bare, det skal ske gennem vaccination. Og fordi for at få den naturlige flokimmunitet gennem infektion, så kræver det jo, at 50-60% af befolkningen bliver smittet. Så det er jo op mod 4 millioner mennesker. Og det vil jo betyde i retning af 40.000 dødsfald. Og det er i hvert fald for mig uacceptabelt som læge.
Ja. Der har også været nogle internationale rapporter om, at man har fundet coronavirus, aktiv coronavirus hos patienter, som har været syge. Altså at man måske risikerer, at de kan blive syge igen, og derfor ikke bliver, kan man sige, immune i en længere periode. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker egentlig, at det er usandsynligt. Jeg har kigget på den ene rapport fra Kina, og så er der nogle avisartikler fra Sydkorea, der snakker om, hvis man kigger på de kinesiske tal, så var det 24 ud af 170 udskrevne patienter, som var blevet testet positiv nogle uger efter, de var udskrevet. De var faktisk ikke syge på det tidspunkt. Og det, som er problemet, det er, at det, man påviser med testen, det ved vi jo ikke om er levedygtig virus, altså, så vi ved ikke, om det kan smitte andre. Og så det andet problem, det er, at når man begynder at teste rigtig mange, så løber man ind i det problem, at cirka 0,5% af alle testene er falsk positiv. Så det vil betyde, at nogle af dem, der har haft, hvis man så bliver ved med at teste dem, så kan de være negativ, så positiv. Ja. Er det så en testfejl, eller er det sygdom? Og der er ingen af dem havde noget synderligt sygdom, så er jeg mest tilbøjelig til at tænke, at det er en testfejl. Og det kommer vi også til at se i Danmark, og det har vi nok allerede gjort, og så må vi håndtere det. Det er bare noget, man skal være klar over.
Vi spejlede os jo rigtig meget i Sverige, hvor man i hvert fald nogen mener, at de føler en forfejlet strategi. Når du kigger til Sverige, hvad tænker du så?
Jamen, jeg tænker, at jeg ikke helt er klar over, hvad det er for en strategi, de følger. Jeg har ikke haft lejlighed til at sætte mig ind i det, og jeg er heller ikke sikker på, at det er meldt helt ud. Andet, at der går rygter om, at man i Sverige satte sig mere på en grad af naturlig flokimmunitet, altså immunitet, der kommer gradvist. Og det er, som jeg har sagt før, jo meget uenig i, fordi det koster menneskeliv, og jeg kan jo bare konstatere, at i Stockholm tror jeg, at de har en 4-5 gange så mange dødsfald, som i hele Danmark allerede nu. Så jeg synes ikke, om den strategi, om den er så bevidst eller ubevidst, så synes jeg ikke, at det er humant at have den tilgang til det.
Så selv når man tager højde for, at de er 10 millioner, hvor vi i Danmark er 6, så synes du, at der er for mange dødsfald i Sverige ud fra den strategi, de måske har, eller hvis det er en strategi?
Ja, så selvom de er flere indbyggere i Sverige, så tror jeg ikke, der er flere indbyggere i Stockholm, så derfor synes jeg, at sammenligningen til Stockholm alene siger noget om, hvilken gradsforskel der er i antallet af døde i Sverige.
Noget, der også bliver talt om, det er det her med antistoftest, altså mange, der gerne vil besøge familie, som er i risikogruppen, eller deres forældre, som er gamle, hvor man så vil kunne se, om man har haft sygdom, så man trygt kan besøge dem, eller personale. Ved du, hvor langt er man med at udvikle den test i Danmark og gøre den let tilgængelig?
Jamen, det er sjovt, at du lige spørger, fordi det er jo lige netop i dag, vi i Region Hovedstaden har tilbudt alle medarbejdere, der har patientkontakt i hvert fald, at blive testet. Og jeg er en del af det projekt, og altså, der har været en vild, voldsom tilstrømning af mennesker til at hente testkit og gå tilbage på deres afdeling og teste deres personale til at komme hen i vores lille pop-up klinik og blive testet. Og der har været 50 mennesker involveret i det her, de har gjort et fantastisk stykke arbejde. Og vi gør to ting. Vi tester sådan en hurtig test, eller graviditetstest, som vi godt ved ikke er super god, men så kan vi få en idé om, hvor god og hvor dårlig den er. Den kan være anvendelig til mange ting. Og så tager vi også en blodprøve, som vi tester efter det, der er høj standard i øjeblikket, og så får vi mulighed for at se, hvor mange er egentlig smittet, og hvor brugbar er testen. Og Serum Instituttet har et lignende projekt, så jeg tror, at det er noget, der ikke ligger særlig langt væk. Altså, måske inden for en måned vil det blive udbudt til en lidt større kreds, og inden for nogle måneder kan de vel komme op i kapacitet til, at det er en test, man kan, en læge kan bestille og få analyseret.
Aha. Og det er som sagt, bare jeg forstår det ret, altså hvor man tjekker, har personen haft den her sygdom eller ej?
Ja, altså man tjekker for antistoffer, som vores immunsystem danner, når de har været udsat for en mikroorganisme. Og de er hurtige test, som ikke er så sikre. De har jo den fordel, at man vil kunne teste sig selv hjemme. Ja, det bruger vi også i et andet projekt, vi har. Fordi det er en dråbe blod, der skal ned på en plade. Og jeg ved i hvert fald i udlandet, at nogle test meget udbredte, man kan bestille dem på postorder, og så kommer de, og så tester man selv, og kan vide, om ikke Danmark også snart er moden til det. Det kræver en del vejledning og kontakt til en læge, hvis testen er positiv, til at være sikker på, at man fortolker det korrekt. Men det kan nok også lykkes her.
Så hvor hurtigt tror du, sådan nogle test kan være for, kan man sige, almindelige mennesker, der egentlig ikke har andre faktorer, end at de har nogle forældre eller venner, som er i risikogruppen, altså med aldersmæssigt eller sygdomsmæssigt, man kan sige. Det er noget, som mange danskere vil have.
Ja, og det er svært at spå om, men nogle måneder til lidt længere tid, før det er oppe i. Altså, det er nemt nok at få mange af de her test, men vi skal lige være sikre på, at de er det, de giver sig ud for at være. Vi har kørt sådan en pilot, hvor vi testede 5 forskellige, og de var altså ikke overensstemmende alle sammen. Nogle er klart bedre end andre, det skal vi lige være sikre på, at det er det, vi får tilbudt her i Danmark i hvert fald.
Er det sådan nogen, man selv skal producere i Danmark, eller er det egentlig bare nogen, man køber på markedet, og så er man nu egentlig bare ved at teste, om de er gode nok, eller hvor er den hen?
Lige i øjeblikket er de fleste af dem, vi kigger på og køber, de fra Kina. De har et kæmpe produktionsapparat. De har også tidlig erfaring med det her, desværre for dem. Så de har sendt en masse ting på markedet. Men der er også en idé om, vi belært af det, der sker i øjeblikket, skal være mere selvforsynende også på det her område. Så der er også flere danske initiativer til at udvikle et rigtig godt antistof-testmetode.
Godt. Her til sidst vil jeg egentlig bare lige spørge, der er jo sådan også meget kritisk dækning af måden, tingene bliver gjort på i Danmark, og de beslutninger, som myndighederne tager. Når du sådan kigger rundt i Europa, hvor godt håndterer vi den her sygdom, både i at undervejs, at man forhindrer, at det ikke blev værre, og håndtering af patienterne, og det, hvad der sådan er på vej. Altså, hvor ligger vi i top 10 blandt de bedste? Ligger vi i top 5? Ligger vi i top 20? Eller hvor synes du, vi ligger hen?
Jamen, det er svært at sige, men det er lige før, jeg vil sige, at vi ligger i top 3 i hvert fald. Altså, jeg synes, det har faktisk været overraskende positivt, hvor godt det er blevet håndteret i Danmark. Altså, både med, hvor hurtigt man satte tiltagene i kraft, og hvor godt alle i Danmark, altså hele befolkningen, har reageret på det. Og jeg synes faktisk også, at politikere og sundhedspersoner har kommunikeret det ganske flot. Jeg synes meget, at kritikken har været forfejlet, men på den anden side, så sætter jeg også stor pris på at bo i et land, hvor man faktisk kan sige sin mening, fordi det er også meget rart at have en debat om nogle af de her ting. Der har også været nogle meget svære valg undervejs, og også nogle meget omsiggribende love og en stor indgriben i den personlige frihed i virkeligheden, så det er selvfølgelig noget, der skal debatteres.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jamen, tak fordi vi lige måtte trække på Thomas Benfield. Det var nogle ret tankevækkende vurderinger, Thomas Benfield han kom med. Altså, Danmark i top 3 blandt de lande, der har klaret det bedst lang tid, så der kommer en vaccine i forhold til, hvad man ellers sådan hører i medierne. Han advarer mod det her naturlige flokimmunitet, det her med, at nogen, der har sagt, jamen, vi skal jo bare alle sammen smittes. Men hæftet i at være noget af det, han har sagt, Leif, jeg så, du markerede.
Ja, jeg synes, at det var dejligt at høre fra en af de klinikere, der er i frontlinjen, der siger, at han synes, at Danmark er i top 3 i forhold til de lande, der har klaret sig bedst. Det er rigtig betryggende at vide, og det er en stor, stor anerkendelse til den kæmpe indsats, der er lavet på alle niveauer i Danmark på det her felt. Det er jo dejligt at høre.
Ja, fordi man kan jo sige, kildekritisk, så er han selvfølgelig ansat på et offentligt hospital, men hvis han mente, at det gik rigtig dårligt, så kunne han jo måske have kommet med en noget blødere vurdering. Han skærpede jo faktisk i forhold til det, jeg sagde, kan man sige.
Ja, og professorer plejer ikke at være kaje med kritik, hvis det er sådan, at det er det, det trænger til. Og det er også vigtigt, at de ikke er kaje med kritik, fordi det har vi også brug for, at det kommer frem.
Ja. Var der andre ting i hæftet, jeg ved, eller skal vi gå videre? Torben, du markerer.
Jamen, jeg vil også sige, at han rammer jo lige ned der, hvor diskussionen går, nemlig omkring flokimmunitet, og hvad betyder det? Fordi det, Thomas siger, er jo det samme, som WHO har sagt, nemlig at vi skal være meget strenge med at isolere og teste for at undgå, at så mange som muligt bliver smittet, netop fordi det vil koste alt for mange døde. Hvor man kan sige, at det har ikke ligesom været den plan, vi har haft i Danmark, selvom vores plan jo også har været succesfuld. Så det er en reel politisk, sundhedsfaglig diskussion, som han rammer ned i, og derfor er det rigtig fint at høre hans argumenter.
Ja, altså, fordi det var tilbage i marts, hvor en af WHO-topfolkene specifikt sagde omkring Danmark, at det var meget kynisk at lave flok og bare regne med, at alle skulle smittes, eller mange skulle smittes i Danmark, at det ville simpelthen koste for mange døde. Og der blev det jo faktisk blandt en hel del etableret set ret skævt til WHO for den melding, og at de bare tænkte i Kina, og at de simpelthen bare kom med mærkelige vurderinger. Så vi er simpelthen blevet klogere, er det det, eller hvad?
Ja, det var Kåre Mølbak, der var ude at sige omkring flokimmunitet i det interview, tror jeg, det var i Politikken. Siden har han jo også modereret sig ganske betydeligt, så ordet flokimmunitet er ligesom blevet et fyrord. Men det er klart, at rigtig mange på en eller anden måde skal smittes, men forhåbentlig ikke så mange, som man gør, som man opnår flokimmunitet, det vil sige omkring 3,5 millioner mennesker, fordi så vil det koste, som Thomas siger, rigtig mange døde. Så det er de der meget vanskelige situationer, hvor der jo i virkeligheden måske ikke er nogen rigtig 100% løsning, men hvor der er både politiske og sundhedsfaglige vurderinger.
Sissel, du markerer også, og så skal vi videre.
Ja, altså han laver jo regnestykker, der hedder, at hvis han siger så 4 millioner skal smitte, så er der 40.000 døde. Altså der må man jo sige, at det kommer nok an på, om det er børnehavebørn, der bliver smittet, eller det er på et plejehjem, man bliver smittet. Og det er jo lige præcis den afvejning, vi skal finde ud af at gå, nu hvor samfundet langsomt begynder at åbne. Altså det er ikke sådan en matematik, der er lige til at sige, at det kræver så mange dødsfald. Der er nogle grupper jo, som vi skal være meget bedre til at få helt isoleret, og så er der nogle grupper, hvor vi må sige, jamen her er risikoen jo stort set nul. Den er i hvert fald også måske lige så høj, som når de køber en cykelhjelm. Ja. Hvis det er børn, vi taler om.
Det bliver jo en svær afvejning, for man kan jo se, at det er de meget gamle, der dør af coronaen, og omvendt er der også dem, som der bliver råbt op om, at de har behov for at få besøg og social kontakt. Men det tror jeg, vi vender tilbage til. Så skal vi tale om normalisering af sundhedsvæsenet. Forhandlingen om at få sat gang i planlagte operationer og undersøgelser brød sammen i påsken, så regeringen har simpelthen sat en genåbning i gang uden en politisk aftale. Altså jeg ved, der var en del af undret sig over, hvorfor skal politikerne overhovedet blandes ind i det? Altså det kan regionerne jo, de ved jo udmærket godt, hvem der trænger mest. Men Venstre ville ikke være med til en politisk aftale, og Radikale og Enhedslisten kritiserede kraftigt Venstre for at lave politisk fnider, som de vist kaldte det, om så vigtig en aftale. Der var flere, der ikke kunne forstå, hvad Venstres problem var, og det ved ikke, om I kan hjælpe mig lidt. Altså, han blev spurgt, kan du i én sætning, altså Jakob Ellemann, forklare, hvorfor I ikke kunne være med til den her gradvis åbning af sundhedsvæsenet? Og så svarede han, vi manglede en vilje fra regeringen til at lave en langsigtet plan for åbningen, som indeholdt en indikation af, hvilken udvikling der skal til for, at patientrettighederne igen kan fungere som før. I har fulgt debatten, og han har også udtalt sig andre steder, og partiets sundhedsordfører har også været ude og forklare, hvorfor de slet ikke kunne være med til det, regeringen havde lagt frem. Så hvad, har I forstået, hvorfor Venstre ikke kunne være med?
Altså, nu er det jo selvfølgelig ren motivforskning, men det der, når man snakker om patientrettigheder, så snakker man om, at man har ret til behandling i det offentlige inden for 30 dage, ellers har man ret til at komme på det private. Og det er helt givet, at hvis man nu lukker op for patientrettigheder, så vil der være en stor pukkel, som skal afvikles, og den vil så gå i meget stor udstrækning til det private hospitalsområde. Og det kan man så mene om, hvad man vil, men det er jo den politiske uenighed om, hvordan sundhedsvæsenet skal styres. Og jeg tror, at det er det, det handler om. Der er det grundlæggende, at man gerne ser, at den private sektor styrkes, og at man derfor går så hårdt efter de der patientrettigheder, at man ikke er med. For jeg synes det er også, det er underligt, at når man er med til at lukke ned, at man så ikke er med til at lukke op.
Ja, som fun fact kan jeg også lige sige, at Sundhedsstyrelsen, de sendte deres statusrapport ud i går aftes, og der nævnte jeg, at de her patientrettigheder, der kan gå lang tid, før de kan blive fuldt indfaset. Leif, havde du noget, du vil sige, eller skal vi gå videre?
Jeg synes, at det er rigtig uheldigt, at vi har fået det her fnider omkring normalisering af sundhedsvæsenet. Og jeg må sige, at jeg forstår egentlig ikke Venstres argumentation. Fordi når ingen næsten kan lave en plan for, hvad der skal ske om 3 uger, hvordan skal man så kunne lave en langsigtet plan for normalisering af sundhedsvæsenet? Det vigtige, det er, at man nu kommer i gang med at få genåbne de steder, hvor man kan genåbne. Og man kommer formentlig til at genåbne på nogle måder, som man ikke tidligere har, som man ikke tidligere har gjort det. For eksempel ved, at man samler nogle af de elektive behandlinger, altså de planlagte behandlinger, på færre steder, end man har haft i dag, for at kunne håndtere det med smittespredning. Det er jo noget af det, jeg kan se, man rundt omkring overvejer nu, og hvordan man kan gribe det an. Men jeg tror, at meget sundhedspersonale tænker, hvorfor pokker skal der være fnider omkring det her med en langsigtet åbning af sundhedsvæsenet, når det er sådan, at vi har svært ved at se, hvordan vi skal komme igennem sommerferien.
Og Leif, nu vi taler genåbning, fik vi lukket sundhedsvæsenet for meget og for hurtigt ned i lyset af de her tal, vi nu har. Altså, vi har jo været langt fra, at coronapatienterne har ramt sundhedsvæsenets kapacitetsgrænse. Hvad tænker du? Det er jo selvfølgelig meget let at være bagklog her, men...
Ja, altså selvom jeg nødigt vil lyde som Leif Blauklog, så vil jeg bare sige, at jeg må sige, at jeg undrede mig meget over, at man lukkede så meget og så voldsomt ned. Fordi det var jo ikke sådan, at der fra den ene dag til den anden dag vil komme 500 indlagte coronapatienter på hospitalerne. Så man havde tid til at forberede sig, det vil sige at planlagt styre det planlagte aktivitet ned. Og jeg synes, at der var jo i midten af marts, altså cirka for en måned siden, en voldsom diskussion, fordi at hospitalsledelsen i Herlev insisterede på, at man skulle blive ved med at lave planlagte operationer, selvom vi stod over for den her coronaepidemi. Og det synes jeg var en fornuftig overvejelse. Hvis man havde kapacitet, hvis man kunne adskille syge og ikke syge, coronapatienter, så synes jeg, det var en fornuftig strategi. Fordi man kan relativt hurtigt flytte anæstesipersonaler og anæstesireparater over fra og kapacitet i øret over fra det elektive over til det til coronabehandling, hvis det bliver nødvendigt. Og det vil jo ikke komme overnight, det vil komme med en 4-5 dages varsel, så det kunne man sagtens have gjort. Så ja, jeg synes, man lukkede for hurtigt og for voldsomt ned i sundhedsvæsenet, og det har også betydet, tror jeg, at rigtig mange patienter er blevet bekymret for, at de endelig ikke skal belaste sundhedsvæsenet, så vi får nogle fatale dødsfald, for eksempel på kræftområdet og på lungeområdet i øret i de kommende år.
Måneder. Ja, og som lytter oplysningen kan også lige sige, at Sissel, hun sad og nikkede, mens Leif satte, så jeg tror, hun er enig. Men Torben, du markerede lige, og så skal vi videre.
Jeg er bare helt uenig med Leif. Jeg synes, man gjorde det eneste rigtige. Det er rigtigt, at man kunne sagtens have fortsat dagkirurgi, for eksempel, som jo ikke belaster sundhedsvæsenet anden de timer, patienten er inde. Men jeg tror, det var rigtig vigtigt for sundhedsvæsenet at forstå, at det her var alvorligt. Og jeg tror, der er rigtig mange fra de forskellige afdelinger, som har været omskolet til forskellige andre funktioner, sådan så de kan hjælpe, hvis det kom. Alle frygtede jo dengang italienske tilstande. Og jeg tror også, det var et vigtigt signal til befolkningen, at man, det her var altså alvorligt, altså virkelig alvorligt. At det, og så kan man sige, at det er derfor, det går så godt. Men det svarer jo til ligesom som man, den gamle historie med, at når man går og klipser med fingrene ned ad strøget, så bliver man ikke overfaldet af tiger, ikke? Og så bliver jeg spurgt, om du nogensinde var overfaldet af tiger. Nej, det er jeg ikke, fordi jeg går og klipser med fingrene, ikke? Så man kan jo ikke vide det. Men jeg tror, at det var den eneste rigtige beslutning på det tidspunkt. Og så tror jeg ligesom live, at nu kan man begynde at åbne op. Og så må man finde nye metoder at gøre det på, sådan så risiko for smitte bliver mindst muligt. Men jeg tror faktisk, det var en klog beslutning.
Vi skal lige have hurtigrunden, hvor I kun må svare i få sætninger. Myndighederne har jo løbende måttet revurdere deres anbefalinger, så nu kan det måske blive smertefuldt. Har I sådan personligt over- eller undervurderet noget i forhold til den her coronaepidemi og coronaen? Er der nogen, der har noget, de vil sige, hvor de tænker, hov, der er over- eller undervurderet jeg noget?
Ja, jeg overvurderede i hvert fald, hvilken belastning det danske sundhedsvæsen vi bliver udsat for, fordi jeg undervurderede danskernes evne til at holde afstand, og hvor meget det virkede.
Andre, der har noget? Tom, Sissel?
Jeg har undervurderet, hvor langt det ville være. Altså, simpelthen at få tænkt det igennem. Og hvad det egentlig er for altså, et scenarie, vi er på vej ind i. Og hvor hurtigt vi skal til at forholde os til, at det her det er noget, vi bare skal finde ud af at leve med.
Altså, jeg vil sige, at jeg har undervurderet de økonomiske konsekvenser for samfundet. Hvad sådan en lille ubetydelig ting, som ikke engang er levende, hvad den kan ødelægge i løbet af nærmest på dage, hvor folk, der har kæmpet for deres egen virksomhed i overvis, pludselig går for lidt og sådan noget. Ikke? Altså, det viser jo virkelig, hvor sårbart samfundet er. Og godt nok var jeg klar over et eller andet sted, at samfundet er sårbart, men at det var så sårbart, det må jeg sige, det har jeg undervurderet, og det synes jeg virkelig bør give anledning til, hvordan vi diskuterer bagefter, hvordan vi organiserer sig anderledes.
Godt. Yes. Andet spørgsmål i hurtig runden. Sverige har ikke lukket lige så kraftigt ned som Danmark, og bliver sådan i hvert fald af mange ligesom udpeget som det skandinaviske Italien, hvor det er løbet helt løbsk. Er det for tidligt at udpege Sverige som en stat, hvor man har gjort det helt forkert? Torben, hvad siger du?
Ja, det er det. Det er alt for tidligt, fordi vi aner ikke, hvordan det her ender. Forhåbentlig når vi ikke op på det samme antal døde som i Sverige, og forhåbentlig viser det sig, at vi gjorde det rigtige og ikke for meget i forhold til svenskerne, men vi kan ikke sige noget om det. Det er alt for tidligt, og det er trist at se, hvordan det er gået, men det der jo, synes jeg, ikke spændende, for det er et forkert ord, men det er jo især lokaliseret omkring en by, Stockholm, som jo viser, at spredningen jo, at på en eller anden måde spredes det jo, ligesom, også ligesom vi ser i New York, spredes det jo, når folk mødes, så derfor den der social distance, eller social distance, den har en eller anden haft en effekt, det er jeg ikke i tvivl om, men det er for tidligt at sige, om vi har gjort det rigtigt. Det kan vise sig til oktober, november, at svenskerne kommer ud på en anden måde, hvis der sker noget opblusende og sådan noget. Så de der hurtige svar, det er alt for tidligt.
Ja. Torben, eller Sissel, helt kort.
Ja, men jeg er helt enig med Torben, og det man også skal se på, det man kan ikke bare sidde og kun sammenligne, hvor mange er døde af corona. Fordi altså, corona er jo ikke det, danskerne dør af. Danskerne dør af alt muligt andet. Så man bliver også nødt til at lave nogle ordentlige studier af. Godt, så hvis der dør flere af corona i plus 80-kategorien i Sverige, eller i Stockholm helt specifikt, end der gør i Danmark, jamen er der så flere i Danmark, der i den her periode så dør af pneumonier og af alt muligt andet? Altså, så det er lidt mere kompliceret at svare på, end som så, og det er i hvert fald under alle omstændigheder alt for tidligt.
Vil du sige noget live helt kort til?
Jeg er bare helt enig, og jeg synes, det der er interessant, det er at følge de to lande, sammenligne vores to lande, og sådan set også at kigge på i det hele taget, den forskel, der er imellem de europæiske lande. Hvorfor klarer Tyskland sig så relativt godt sammenlignet med Holland og Belgien? Altså det er virkelig interessant at finde ud af det, fordi det også er med til at finde ud af, hvordan man skal håndtere sådan nogle sygdomme som det her.
Godt. Og sidste hurtige spørgsmål. Statsminister Mette Frederiksen, hun har jo flere gange sagt, at hver eneste coronadødsfald er en tragedie. Er I enige i det?
Det er jo et svært spørgsmål, fordi hver eneste dødsfald er jo en tragedie for den, der går ud over den familie og den pårørende. Men et eller andet sted må vi bare erkende, at livet har nogle bump på vejen, og at der er ting, vi ikke kan styre, og infektionssygdomme er et af dem. Og nu har vi fået et wake-up call omkring virusinfektioner. Vi har i årevis arbejdet for at sikre, at vi kan bekæmpe bakterier, fordi resistens kan blive det næste bump på vejen. Så på den måde er det jo nogle bump, som vi som menneskehed må leve med, men selvfølgelig er det tragisk for den enkelte person og den enkelte familie.
Jamen altså, nu spørger jeg bare, fordi altså halvdelen af dem, der er døde, af de 309, der er døde i Danmark, de har været 80 år eller ældre. Når man er i den alder, kan man så dø, uden at det er tragisk? Det kan man jo så. Hvad skal man dø af, for at det ikke er tragisk, vil jeg så hellere spørge.
Altså Ole, jeg tror, du om 10 år vil kunne svare det spørgsmål meget nemt. Fordi det er typisk unge, der spørger også ældre om det. Der er mange 80-årige, der har et super godt liv, og som har en super god familie. Børnebørnene er glade for dem og sådan noget. Så det der med at bare sige alderen, det er altså helt skævt. Man kan godt sige, hvis man er 80 år, svært dement, og ligesom har levet sit liv, er det sådan en stor tragik. Det kan man virkelig diskutere, men det der med aldersgrænsen, den skal du altså holde sig fra.
Så det er manglende livsvisdom fra min side af, når jeg sådan tænker de her tanker.
Det er ungdommens letsind.
Ja, Sissel.
Ja, frygt for at være ramt af ungdommens letsind, så vil jeg da våge mig ind i det her selskab alligevel. Jeg synes ikke, at et hvert dødsfald er en tragedie, men jeg synes, som læge Ove Gårdbro har gjort rigtig meget opmærksom på det sidste, så er en hvert død, hvor man ikke får taget stilling til, at livet skal slutte, hvor man overbehandler, hvor man ikke får taget de der samtaler, det er en tragedie, men døden er ikke nødvendigvis i sig selv en tragedie, det er altså en del af livet. Og ja, selvfølgelig er det ikke alder, vi skal kigge på, men at de døde i 309, rigtig mange af dem havde underliggende sygdomme, og nogle af dem var meget yngre end 80 år, nede i 40'erne. Så det handler i virkeligheden om at sige, jamen alle dødsfald, som var for tidlige, hvor man ikke var klar, hvor man ikke havde fået taget samtalen, selvfølgelig er de tragedier. Men alle dødsfald er ikke partout en tragedie. Og der synes jeg, altså Ove har en rigtig god pointe i at sige, at vi skal blive meget bedre til at få lavet den gode død, i stedet for at sige, at døden for enhver pris skal undgås.
Leif?
Jamen Ole, hvad skulle statsministeren i stedet for have sagt? Skulle hun have sagt, halvdelen af dødsfaldene, det er en tragedie. Andre, det var sådan set godt, det kom afsted. Sådan kan man ikke tale, vel?
Nej, selvfølgelig kan man ikke det, men hvad synes du?
Jamen, jeg synes, at et hvert dødsfald indeholder en del af en tragedie, fordi det er definitivt farvel til som regel en elsket pårørende. Og det, der er det mest tragiske for øjeblikket, det er selvfølgelig, at der er en række mennesker, der dør alt for tidligt, fordi at de bliver ramt af corona. Og det, der er måske endnu mere tragisk, det er, at der er nogen, der dør under omstændigheder, som vi normalt vil sige, det vil vi ikke acceptere. Altså, den ældre kræftsyge patient, der døde på Kolding sygehus, hvor datteren var nødt til at være hjemme ved moren, som havde alvorlig, som kunne risikere ikke længere at kunne se sin datter, hvis datteren var inde med den coronasyge far, så faren døde. Ikke helt alene, men med en sygeplejerske, der holdt i hånden. Det er tragisk. Og derfor er der i alle de her dødsfald, sådan som det foregår for øjeblikket, en tragedie involveret.
Altså nogle meget uværdige, kan man sige,
dødsprotester. Jeg ved ikke, om det er uværdigt, men i hvert fald tragisk, fordi at man ikke får sagt farvel på den måde, man havde ønsket og drømt om. Og det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre, men her er det sygdommen, der er med til at gøre, at vi ikke kan det. Og så er jeg så enig i, at det er vigtigt, at den fortalt om alle nødvendigvis skal i respirator, når de bliver ramt af corona. Altså at man i virkeligheden får taget den nødvendige samtale i god tid, hvis det er sådan, man kom i den her situation.
Der kan jeg da bare høre fra fagfolk, altså allerede inden den her corona har der været en del frustration over, at alt for mange ryger i respirator, hvor man siger, at det her det er ikke livsforlængende, det er bare dødsprocessen, der bliver vi forlænger alt for ofte, fordi ingen rigtige, ja, det nemmeste er at putte dem i respirator, og så, ja, vente og se, hvad der sker. Er det noget, I kan genkende til? Torben, du er markeret.
Det kan vi godt, det kan jeg godt. Altså, jeg har arbejdet med intensiv terapi i rigtig, rigtig mange år, og det er en diskussion, vi havde, har haft i mange, mange år. Der var meget langt tilbage en tegning på Time Magazines forside, hvor man så sådan en intensiv seng, og så var det nærmest sådan et djævelsk redskab. Der er ingen tvivl om, vi overbehandler alt for mange. Vi er ikke gode til at tage samtalen, og det, der sker, det er, hvis folk så bliver akut syge om natten, så vagtholdet kan jo ikke stå midt om natten og tage den samtale, og derfor så havner de i respirator. Det er der ingen tvivl om, at det er sådan. Vi skal, som Ove Gårdbo siger, vi skal blive bedre til at tage den samtale, fordi at døden er en naturlig ting. Men der er alt for mange, der havner i en respirator, fordi der ikke bliver taget beslutninger.
Så skal vi tale om brugen af hjemmekarantæne under coronaen. 5 forskere med ekspertise inden for smitsomme sygdomme, de har skrevet en kronik i Politiken, der hedder "Eksperter i smittespredning: hjemmekarantæne risikerer at koste liv. De smittede skal isoleres." Og de konkluderer i kronikken, det handler ikke bare om, hvorvidt man bliver smittet, men om, hvor meget man bliver smittet. Derfor skal vi passe meget mere på med smitte i hjemmet. Torben, det de fortæller om, er jo ikke corona, de har jo erfaringer fra udlandet, men kan du ikke lige referere, hvorfor du mener, det er vigtigt, at man hæfter sig på den her kronik?
For det første er Peter Aaby, som er forfatter, en af forfatterne, som er en fantastisk forsker, som tilbage i 80'erne opdagede, at i Guinea-Bissau, så de børn, der døde af mæslinger, var ikke dem, som tilfældigvis undernærede, men dem, som blev smittet i hjemmet, altså at mængden af virus betød noget. Og det ved vi ikke med sikkerhed for coronainfektion. Det er ikke undersøgt på coronainfektion. Men princippet lyder rigtig fornuftigt også for det. Og det, man så gør, eller de slår til lyd for, er jo, at man skal bruge de hoteller, som står tomme, til at isolere dem, som har sygdommen. Og det er jo noget, man kender fra udlandet også. Man har set det fra Kina og sådan noget, at dem, som har sygdommen, bliver taget ind og isoleret et andet sted, sådan så man ikke bringer smitten videre den vej, og så måske i større mængde. Men det, der bliver interessant, det bliver jo at finde ud af dem, som er smittet, hvor de er smittet henne, og hvordan er de smittet. Og det ved vi jo ikke i Danmark, men det er nogle overvejelser, nogle dygtige folk, så jeg synes virkelig, man bør overveje, eller ikke bør overveje, man bør lytte til deres råd.
Vi har ikke super meget tid tilbage. Leif, en kort bemærkning fra dig.
Jeg er helt enig med Torben, og det er jo også fordi, at Sundhedsstyrelsen på det her område, eller jeg vil sige sundhedsmyndighederne i det hele taget på det her område, har måske taget et lidt specielt afsæt, fordi de ligesom har sagt, hvis du har en smittet derhjemme, så skal vedkommende gå ind på gæsteværelset og bruge gæstetoilettet, eller rykke op i sommerhuset. Og det er jo super gode råd for 15% af landets befolkning måske, men for langt, langt de fleste, så er det ikke et realistisk råd, fordi de ikke har et gæstetoilet, og de har ikke et gæsteværelse, eller de har ikke et sommerhus. Der mener jeg, at man i virkeligheden kunne løse nogle af de problemer, man står med her, ved at kunne tilbyde frivillig karantæne, hvor man gør brug af andre faciliteter, så vil man også undgå den der mærkelige diskussion, der er, hvis du har en syg ægtefælle derhjemme og arbejder i plejesektoren, så må du godt gå på arbejde, men hvis du er barn og har en syg far derhjemme, så må du ikke gå i skole. Det er der jo ingen, der helt kan forstå logikken i det her system, og det er jo fordi, at det ene er baseret på nogle sundhedsfaglige overvejelser, og det andet på nogle politiske overvejelser. Men tilbage til kernen er, at der kunne måske formentlig være en gevinst ved, at vi nedsættede smitteload så meget som overhovedet muligt. Det kunne der måske være en logik i, og der vil være en logik for folk, hvis man sagde, at hvis du er syg, så skal du ikke være sammen med din familie, for vi skal undgå, at du smitter din familie.
Sissel, du har ringet rundt til forskellige hjørner af velfærds- og sundhedsvæsenet for at få lidt indspark til, hvordan de ser coronakrisen. Hvad er det for nogle svar, du har fået tilbage, og hvem har du haft fat i?
Jamen, jeg har jo tænkt, at nu har vi snakket sygehusvæsen og intensivpladser rigtig meget, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan går det i resten af sundhedsvæsenet. Så jeg har talt med nogle forskellige folk, og dem, jeg vil nævne nu, det er den sygeplejefaglige chef oppe i Aalborg Kommune, som hedder Helen Kestel. Så er det Inge Jægels, hun er fra Kalundborg Kommune, og så er hun i øvrigt også forkvinde, hedder det vel, for hjemmesygeplejerskernes faglige selskab under DSR. Og så en lidt anden branche, der har jeg talt med Jakob Maj fra Aarhus. Jakob, han er centerchef for det, der hedder forsorg og specialiserede indsatser. Det er det, der på almindelig dansk hedder dem, der tager sig udsatte herunder hjemløse borgere. Så er han også formand for det, der hedder sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark. Jeg vil godt lige understrege, at det, jeg nu refererer, at de har fortalt, det er, altså, de taler helt på egne vegne og ikke for nogen organisationers vegne. Men hvis vi skal starte med Jakob Maj og hjemløseområdet, så arbejder han til daglig som leder et sted, hvor de har godt 100 hjemløse. Og de er klar med karantænepladser, der har ikke været brug for dem endnu. De er klar med værnemidler, de er uddannet i at bruge dem. Jeg var meget interesseret i at høre, hvordan hjemløse borgere takler det her. Og Jakobs melding til mig, det er, at de er enormt optaget af deres egen sikkerhed, og de spritter og spritter, som han siger, men altså, det skal forstås på hænderne. Han havde en interessant betragtning, der hedder, jamen vores brugere, der er en grund til, at de er hjemløse. Så det er ikke nødvendigvis på grund af corona, men det mønster, vi ser, det er, at 20% af dem, de socialiserer, 80% af dem, de isolerer. Helt uagtet corona, sådan er deres liv. Hvis de omgås, så er det de samme 2-3 stykker, de mødes med. Så dem, der i virkeligheden skal beskyttes, det er faktisk brugerne, der skal beskyttes mod medarbejderne, og ikke omvendt. Fordi medarbejderne, det er sådan nogle friske, raske typer, der er så dumme at tage på skiferie i Østrig og Italien og alt muligt andet. Det gør brugerne på hjemløseområdet altså ikke rigtigt. Ja. Det, de har oplevet, det var, at de jo selvfølgelig, altså ligesom sundhedsvæsenet lukker ned, jamen, så skulle de altså, lukke huset fuldstændig ned, låse af, lukke al deres beskæftigelse ned, alle deres aktiviteter. Og det gav altså nogle enorme udfordringer, så de er begyndt at åbne igen, og de kører maks 10 og 2 meters afstand, men de beskriver ligesom, nu går vi fra en akut beredskabssituation til, det her det er langvarig drift med corona. Vi skal finde ud af, hvordan vi gør det her. Medarbejdersiden, der var der selvfølgelig i starten noget bekymring omkring værnemidler, det har der været alle steder, men ligesom alle andre steder, må man bare sige, at forsyningerne fungerer. Noget usikkerhed i starten omkring symptomer, hvad skal vi se efter. Og så er en interessant observation, der hedder, at deres sygefravær er styrtdykket. Måske fordi man ikke krammer, måske fordi alt muligt andet, men deres sygefravær altså på medarbejdersiden er jo styrtdykket.
Jeg talte med en fra Varde Kommune, og der kan jeg også sige, at de havde også lavere sygefravær end normalt.
Ja. Deres. Den anden ting, der jo også fylder, det er det der med test. Og der, det må jeg sige, så var lidt af en solstrålehistorie, da de ringer ind til infektionsmedicinske afdelinger for fat i en overlæge ved navn Christian Weise, så går der ifølge Jakob lige godt 5 minutter, og så var det løst, og det var på plads, og de kom og testede både beboere og medarbejdere, eller beboere, de hjemløse, der er på de institutioner, men også på værestederne rundt omkring i Aarhus, altså hvor folk bare kommer. Så det blev simpelthen løst på ingen tid. Jeg tænkte, at der må være nogle hår i suppen. Jeg tænkte, at de øverste myndigheder, de er altid gode at skyde på. Og så kommer jeg lige med et lille citat her. Jamen Sundhedsstyrelsen, de har gjort alt, hvad de kunne for at informere os. Det er selvfølgelig rigtigt, når man sidder på socialområdet, at så, når man skal modtage information fra en sundhedsstyrelse, så oplever man, at der kommer rigtig mange og forskellige og nye og komplekse informationer. Men det lykkedes mig simpelthen ikke at finde hårene i suppen, da jeg fik fat i hjemløseområdet i Aarhus Kommune. Og konklusionen var, jeg ved ikke, om man må sige det sådan direkte i en podcast, men Jakob han taler meget lige ud af posen. Jeg skal sgu lede længe for at finde de store problemer. Jeg synes sgu, vi har fået vanvittig god service på hospitaler. Citat slut. Så det var ligesom en melding derfra, og et område, hvor nogen måske tænkte, jamen det må da være helt vildt svært, at både med de medarbejdere, med de brugere, og omstille det. Det er simpelthen ikke den melding, jeg har fået. De er gået ind i det, de selv beskriver som nærmest en sådan militær kommandostruktur.
Ja. Hvad er andre steder, du har ringet til?
Ja, kommunerne, det er altså jo kæmpestore organisationer. Hvis vi tager Aalborg, jamen der møder man jo stadigvæk ind i driften, og det gør lederne i driften også. Og de har altså 4.500 decentrale medarbejdere. De kan ikke bare lige spørge en leder eller en kollega.
Og det er sundhedsforvaltning, altså folk ude i hjemmeplejen? Og...
Altså ja, det er ikke nødvendigvis en sundhedsforvaltning, men det er det, du kalder hjemmeplejen. Det er hele den udkørende del af det, vi har i kommunerne. Det er hjælpere, assistenter, det du kalder hjemmeplejen, det er sygeplejen og alle andre udkørende medarbejdere, der skal ud i borgernes hjem eller ud i plejehjem. Bosteder og så videre.
Og hvad hæfter du dig ved derfra?
Ja, men jeg hæfter mig, altså for det første ved, det er det samme historie. Ja, vi har værnemidler nok, vi var lidt urolige. Ja, det med test, det kører helt upåklageligt. Hvis man får en blanket i hånden, hvor der står, at man arbejder i Aalborg Kommune, så bliver man testet på Aalborg sygehus uden nogen som helst problemer. Der er lidt af det samme med, at de oplever, at de har åbnet bare i Aalborg 39 ekstra midlertidige sengepladser. Det er bare én kommune. Der er blevet åbnet rigtig meget kapacitet, som simpelthen ikke bliver brugt. Ledelsesmæssigt, så synes jeg, at de havde nogle rigtig interessante betragtninger op i Aalborg. På den ene side set, så noget, der ligner den der Jakobs militære kommandostruktur, altså at det går en vej, og man kommunikerer på en måde, men hvordan kommunikerer man til sådan 4.500? Altså ifølge Helen, så gik der en time fra, at de havde besluttet med deres IT-chef i krisestaben, at der skulle laves en app, der skulle pushes ud på alle medarbejderes iPads, fordi det er arbejdsværktøj, man bruger i en kommune. Det tog altså en time, siger hun. Om det så var to, det skal ikke skille os ad, men som hun selv siger, nogle af vores processer er simpelthen blevet skåret til en hundrededel af det, det var tidligere. Ikke en tiendedel, en hundrededel. Og der er nogle ting, vi måske kan lære af på længere sigt i det her. Det synes jeg i virkeligheden, at det er meget interessant. Så er der også noget med, at de går, på den ene side set, så er det hierarkisk, men på den anden side set, så går det helt på tværs af hierarkiet. Fordi man er rigtig god til at sige, okay, hvem ved egentlig noget om det her? Det er ikke bare chefer, der sidder i den her krisestab. Det er også hygiejnesygeplejersken. Det er dem, der virkelig ved noget om driften, om kommunikationssystemer. De er inde i de øverste beslutningsrum. Det synes helt i hvert fald, at det er noget, vi kan lære noget af, også bagefter.
Ja. Du nævnte, at de havde taget en hygiejnesygeplejerske helt op ved siden af direktøren, eller hvordan var det korrekt refereret
jo,
mig?
Jo, blandt andet. Men i hele tiden, i stedet for at se på hierarki, så har de set på, hvem ved noget, som vi skal bruge nu for at kunne træffe beslutninger. Og så fået lukket dem ind i det rigtige rum. Det synes jeg er, det var måske også noget, hvor hun siger, at det havde været en øjenåbner af rang, altså hvad vi egentlig kunne, da vi begyndte at rykke. Igen har jeg forsøgt at lede lidt efter hårene i suppen, og jeg har fået lov at citere Helen for den her. Sundhedsstyrelsen har vejledt os utrolig skarpt. Jeg synes, det har været i orden. Det må jeg sige. Jeg synes godt nok, de har været professionelle. På et tidspunkt så skrev jeg ind og bad om, at når de lavede alle de her nye retningslinjer, kunne de så ikke være venlige at gøre klart, hvad der egentlig var det nye i dem fra dag til dag. Og der kom prompte et svar fra en overlæge, som takkede for mit input, og det ville de så gøre fremover. Styrelsen har været en enormt flot rollemodel i forhold til krisestyring og ledelse igennem det her, og også til at sige, vi ved godt, I kommer til at lave fejl i den her proces. Det synes jeg sådan set summer meget godt op, at det er måske lidt andet billede, end at nogen steder læser i pressen, når jeg snakker med nogle af de her folk ude i frontlinjen. Det er altså et andet syn.
Ja. Torben, du markerede.
Jamen, jeg synes, det er enormt spændende det her. Også det her med, at ting går meget nemmere. Jeg tror, at der bliver nogle rigtig gode opgaver for forskere inden for organisationsteori og sådan noget, lige i Sissels område, fordi det er jo klart, at vi er jo en situation, hvor alle fokuserer på et problem. I dagligdagen, der vil de samme IT-folk jo blive kigget ned af børneinstitutionerne, de vil blive kigget ned af ældreplejen og af socialvæsenet, og det vil sige, den fokus er der slet ikke. Men det er helt klart, at man må kunne lære noget af det, der sker i dag, sådan så at vi kan bygge organisationerne op på en anden måde, sådan så at man kan shortcutte ting, men selvfølgelig også med hensyn til, at når dagligdagen kører, og corona ikke optager alle, så er tingene mere komplekse end som så.
Det er helt rigtigt. Og jeg vil sige, at når Helen hun reflekterer og siger, ja, hvis jeg skulle gøre det her igen, og hun sagde hvis og ikke når, så siger hun, det vi skal gøre anderledes, det er, at vi skal hurtigere have lavet et meget tættere samarbejde mellem kommuner og regioner, altså hospitaler. Fordi, og det er lidt det samme som Leif var inde på, at vi måske ikke havde behøvet at etablere så mange ekstra kommunale pladser. Og hvis man havde været tættere på hospitalerne og kunne følge udviklingen tættere helt fra starten, fordi det har man også været rettet op på deroppe nu, jamen så kunne man måske have undgået at lægge så meget kapacitet brak. For det hører jeg også, og også fra Kalundborg, de havde forventet en meget, meget større tsunami, og den kom bare ikke. Der har virkelig været lukket meget ned, og der er virkelig meget kapacitet, der har været sat af til det her. Og der, altså, i Kalundborg har slet ikke fået de nul udskrevne med corona. Så der er noget af det, hvor man godt kan sige, jamen, der kunne vi måske lære noget af det. Og så de to områder, som du faktisk selv var inde på før også. Besøgsrestriktionerne på plejehjem og bosteder, det er altså en meget, meget svær balance, fordi der er nogle folk der, som dør af hudsult, som man siger.
Hvad er det? Udsult, det forstår jamen, jeg ikke. Det lyder grimt.
Ja, men altså, hvis du er svært handicappet og ikke kan forstå, hvorfor din familie pludselig udebliver, hvorfor der ikke kommer nogen og ser til dig, hvis du er dement, Og der kan man altså ikke bare facetime. Og der skal vi jo finde nogle metoder. Det er jo ingen, der siger, at vi skal bare lukke op. Det skal både være sikkert for andre beboere, det skal være sikkert for medarbejdere, men vi skal finde nogle måder at lempe det her på og gøre det forsvarligt. Kan man få lov at ses udenfor? Kan det være noget med noget glas? Det er alle mulige idéer i spil, men vi skal nu gå fra en beredskabssituation til en drift med coronasituation. Og det er det, de altså peger på, det er den fase, vi er i nu, og hvor meget kapacitet skal vi blive ved at lægge over til det her? Folk, der er på plejehjem, de er i forvejen, altså i forvejen, der lever du i gennemsnit i Danmark under 3 år. Så hvis vi nu snakker et år mere, jamen det er altså rigtig lang tid. Vi skal finde nogle løsninger.
Torben, du havde markeret.
Ja, og det er jo den anden ting, som er helt mærkelig, men som jo har indflydelse på kommunerne. Det er jo, at når man hører rundt omkring, så kommer der ikke mange andre patienter. Altså, folk bliver ikke akut lungesyge og bliver indlagt. Der var en overlæge fra Universitetshospitalet i Aalborg derude og sige, at de aldrig har haft så få patienter på deres afdeling. Og det har selvfølgelig drøbet af på kommunerne. Der er så mange ting, som er interessante i den her situation. Jeg er ikke en af dem, der tror på, at folk, hvis folk har fået en blodprop i hjertet, så bliver de bare hjemme. Jeg tror, at der, min hypotese er, og det skal selvfølgelig bevises, om det er rigtigt, det behøver det ikke at være, det er jo, at i den her situation, hvor folk ikke er så stressede, og man har ikke så mange infektioner, jamen, så er der heller ikke så mange, der får blodprop i hjertet. Så der er så mange ting i den her helt ekstraordinære situation, vi kan lære noget af. Men jeg tror bare, at man skal være rigtig forsigtig med at sige, at vi gik for hårdt ud, fordi ingen kunne ane, hvor det gik hen af. Vi gjorde det rigtig godt i Danmark, som Thomas Benfield sagde, men det, der gælder om nu, og der er helt enig med Sissel, nu gælder det om at komme over i driftssituation. Og jeg tænker også, fordi nu der er mange i min forening, Lungeforeningen, som jo også mangler besøg af pårørende, fordi de er risikofaktor. Skal man i virkeligheden sige, at man kan få mere besøg, hvis man bruger masker? Mere og mere evidens tyder på, at masker faktisk er en god ting. Altså lave nogle ting, som vi kan leve med i dagligdagen, sådan så vi undgår de problemer med ensomhed og med manglende pårørende besøg i den sidste periode, man lever i.
Og så er det vel ikke, hvis man er 99, at man siger, jeg vil gerne tage en ekstra risiko. Jeg har ikke så meget, jeg kan tabe. Der er selvfølgelig også et ansvar over for de andre beboere, men vi kommer vel ind til det, at folk kan have forskellige risikoprofiler.
Det er klart, men der kommer så bare, det bliver bare så komplekst, ikke? Fordi hvis nu man forestiller sig, at en 99-årig siger det, at så kommer besøg udefra, som så smitter den 99-årige, som så smitter den næste social- og sundhedshjælper eller assistent, som kommer, som så smitter de andre pårørende. Så man skal virkelig i virkeligheden sikre sig, at man garderer sig mod smittekæden i de situationer. Og der tror jeg bare, at vi har nogle flere muligheder, end vi troede, vi havde i starten, hvor det blev nærmest meldt ud, at ansigtsmasker beskytter ikke noget som helst. Ikke?
Ja,
vi skal finde nogle, altså vi skal ligesom finde nogle metoder, så vi kan komme over i en eller anden form for modus vivendi, hvor vi får opvejet, som det blev sagt før, eller som Torben sagde før, nu er der kun fokus på én ting, og det er corona. Og nu skal vi altså til at ligesom have fokus på en bredere palette af både risici og muligheder, fordi der er mange risici, og corona er en af dem, vi skal leve med. I hvert fald et år, eller måske to endnu, hvis vi skal tro på Thomas Benfield.
Ja. Sissel, du nævnte det her med ting, der skulle gøres på nye måder. Der tror jeg også, man skal holde øje med den tvist, der åbenbart er mellem Lægeforeningen og regeringen eller Sundhedsstyrelsen. Der er kommet den her bekendtgørelse, hvor sygeplejerskerne må foretage nogle flere ting, end de måtte før. Og det ved jeg, at Lægeforeningen er meget utilfreds med. Der har været en meget kort høringsfrist, og den skal jo så genfremsættes, eller den skal i hvert fald fornyes i juni. Men det er jo en gammel traver, det her med, hvor meget sygeplejersker må, uden at lægen ligesom har ansvaret for det, eller giver dem. Torben, du markerer.
Jamen, det er jo et gammelt problem, som du siger, og vi bliver nødt til at ændre forholdene i dag. Altså, det kan jo ikke være meningen, at en social- og sundhedsassistent skal ringe til en læge for at få lov til at give 2 panodiler, som patienten principielt kunne gå ned og købe i håndkøbsudsalget selv, eller borgeren eller beboeren på en pleje. Vi bliver nødt til at finde nogle retningslinjer, som gør, at sygeplejerskerne får et større spektrum at arbejde i. Men det, der er rigtig vigtigt, tror jeg, det er, at det er stadigvæk lægen, der har ansvaret for behandlingen. Sådan så, at man ikke har flere forskellige parter, der begynder at ændre på behandlingerne, Men der er ingen tvivl om, at, at sygeplejerskernes vurdering af, hvad patienten har gavn af, kan sagtens udvides, og vi har jo gjort det i ambulatorierne i årevis, hvor sygeplejerskerne har vid udstrækning, har kompetencer på uddelegerelse. Så vi bliver nødt til at finde en model, hvor sygeplejerskerne kan noget mere, end de kan i dag, fordi det er ekstremt tungt, men også sådan så, at man ikke får flere behandlere ind, som pludselig forvirrer alt i sådan en behandling. Det er komplekst nok med både den ene og den anden behandler i dag.
Sissel, vi skal til at runde af, men du markerer.
Ja, jeg er helt enig med Torben i, at vi bliver nødt til at se på det her, men eksemplet, der hedder en socioassistent, selv vurderer, hvad for noget håndkøbsmedicin hun giver. Det, og det ved Torben også godt, det er ikke lige det bedste eksempel, og det er ikke det, bekendtgørelsen går ud på heller. Og der er forskel på at være socioassistent og på at være sygeplejerske, og det handler ikke om, at de selv, for eksempel, der kan man jo sagtens have det, der hedder en PN-ordination, altså at man inden for visse rammer kan give visse ting, for eksempel smertestillende, både håndkøb og ikke håndkøb. Men der er helt rigtigt, der er andre områder, hvor vi skal til at se på, jamen hjemmesygeplejerske og sygeplejerske kan jo i dag meget, meget mere. Jeg skrev PhD i forrige år 1000. Det som en forvark lavede dengang på en medicinsk akutmodtagelse, det er det, som en sygeplejerske laver i dag i vidt omfang. Ikke det hele, men i vidt omfang. Så der er jo sket en kæmpe opgaveglidning. Og det ser Torben også på ambulatorierne. Og det kan vi ikke rigtig få til at ske ud i primærsektoren, fordi der er vi altså stadigvæk for rigide, vil jeg også mene, uden at skulle sige præcist, som ikke sundhedsfaglig, hvad er det så, vi skal slække lidt på? Eller slække på? Hvor er det, vi skal ændre opgavefordelingen?
Der er det i hvert fald nogle, kan man sige, undertunger, der siger, at Dansk Sygeplejeråd har brugt coronaen til at få slået hul igennem til regeringen, noget man har prøvet i mange år, men man kan sige, at regeringen, Socialdemokraterne, sådan som jeg husker det der sundhedsudspil før valget, der havde de faktisk nogle tanker om, at sygeplejersker kunne operere mere på egen hånd, sådan som jeg husker det. Leif, har du noget, du lige vil sige, inden vi går videre?
Jeg vil egentlig bare sige, at det er jo helt almindeligt i sådan nogle kriser her, at der sker nogle hegnspæleflytninger, og det skal der også ske, og nogle af de hegnspæler bliver flyttet lidt tilbage, men vi får jo også nogle nye erkendelser. Og det gør vi, jeg tror det er meget vigtigt at sige, at grunden til, at man kan sige, at det hele fungerer super godt og fantastisk lige nu, det er fordi, der er en eneste chef for sundhedsvæsenet for øjeblikket, og den chef hedder corona. Men lige så snart man trækker coronakortet, så kan man gøre næsten, hvad man vil, bare man overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Og det vil ændre sig allerede i de næste uger, begynder det at ændre sig, fordi så er der flere chefer. Så kommer øjenpatienternes operationer, der skal gennemføres, og så kommer de ambulante patienter, som vi skal ind på hospitalerne igen. Så bliver der alle de der kryds, hensyn igen, og så bliver det ikke helt så enkelt, som det har været i de sidste halvanden måned.
Så sådan lidt tilbage til skyttegravene. Når,
nej, vi kommer ikke helt tilbage, og vi kommer tilbage til nogle andre skyttegrave. Det er sådan set også vigtigt at konstatere, fordi vi fandt ud af, at nogle af de grave, vi lå i, de duer ikke mere. Så tingene vil ændre sig, og vi får ikke helt det samme sundhedsvæsen, når vi er ude af det her, som da vi kom ind i det. Og sådan har sundhedsvæsenet jo efter hver eneste krise, man har været igennem, ændret sig og blevet bedre. Det skal man huske. Det er jo ikke, fordi man går tilbage. Man bliver bedre, fordi nogle af de der gamle dogmer står lidt for forældre.
Godt. Vi når ikke mere nu, men vi skal lige have en enkelt, vi kan godt nå en enkelt hjerneblødning. Er der nogen, der har en?
Jeg vil gerne sige, at vi har jo ikke to myndigheder. Statens Serum Institut, og vi har Sundhedsstyrelsen som rådgiver. Og i øjeblikket, så er det ikke altid, de er helt enige. Altså, jeg synes, man skulle lave en arbejdsfordeling, som siger, at alle råd skal komme fra Sundhedsstyrelsen færdig. Så kan Serum Instituttet udtale sig omkring epidemiologien, omkring prognoserne, men ikke begynde at give rådgivning, fordi den mindste forskel gør folk utrygge. Pressen begynder at bore i det. En forskel, som vi som fagpersoner siger, at det der, det er ingen betydende forskel, kan hurtigt blive blæst op. I sådan nogle situationer er entydig kommunikation fra myndighederne altafgørende. Så det synes jeg godt, de kan lære af.
Ja. Hvis vi havde nået det, så skulle vi også have talt med Leif om det her med, at han er meget bekymret over de her vejledninger fra regeringen bliver ligesom trukket i at sige, I skal kommunikere meget klart. Når de så kommer med nogle meget klare retningslinjer, så er der en masse grupper, der, hvor at den her retningslinje ikke giver mening for. Så kommer der nogle vejledninger, der ligesom så skal lave nogle undtagelser, og så ender man med nogle komplicerede vejledninger, hvor man jo i første omgang sagde, de skal være meget enkle, men alle vil have, at det lige passer ind i deres hverdag. Leif, kom med dig, Løvel. Vi går lidt over tiden. Så hvad er det, du tænker omkring vejledningerne?
Jamen, jeg tænker, at det er godt at lave vejledninger, som den enkelte leder og den enkelte medarbejder kan tage afsæt i, og så sige, hvordan giver det mening her i min dagligdag. Men hvis man bruger vejledningerne som, at det er instrukser, det er sådan, det skal være, så vil man jo blive ved med at efterspørge mere og mere detaljerede instrukser. Og det er en forkert vej at gå. Det kan godt gå i en krisesituation, men jeg synes også, at man kan se nu, at nu er vi nået til enden på, hvor langt man kan gå. Eksemplet med det der med børnene. De børn med syge forældre kan godt gå i skole, siger Sundhedsstyrelsen, og så siger sundhedsministeren, nej, det kan de ikke. Og så kommer det næste spørgsmål, jamen hvorfor kan nogle andre så godt passe folk på plejehjem, hvis de har en syg ægtefælle derhjemme? Det giver ikke nogen, altså nu bliver der pludselig ikke nogen mening i det, i hvad kan man sige, rådgivningen. Og det er jo fordi, at man detaljerer og på den måde kombinerer flere principper og flere fagligheder, og jo flere fagligheder det bliver blandet sammen, jo mere vanskeligere bliver det. Jeg så Sundhedsstyrelsen i går, men formentlig med en vis ret bliver kritiseret for, at det er upædagogiske retningslinjer, de er kommet med. Hvis man nu også skal tage pædagogiske perspektiver ind i retningslinjerne, så bliver det endnu mere kompliceret. Så mit råd, det er enkle retningslinjer, som ikke er instrukser, men som er vejledninger, man kan tage afsæt i, hvordan man skal gøre det.
Ja, og det er vel fordi, de er bange for, at Ekstrabladet tager rundt på skoler i offentlige skoler og måler, om der er 2 meter eller 1,95 meter mellem bordene.
Ja, det er jo det, og så kommer der, så ser man et sted, hvor det kun er 1,5 meter, og så siger man, det er også for galt, og nu må der komme en præcis instruktion om 1,5 meter er nok, eller det er 2 meter, der skal til. Og det er så nemt at forstå der, men der er på en lang række andre områder, hvor det er sådan, at de ønsker om præcise instrukser gør det mere og mere kompliceret at være, ordentlig leder og også være aktiv fagperson.
Godt.
Ja, jeg vil godt lige, må jeg lov at komme med den sidste? Jeg vil sige, ja, jeg kan godt følge dig i, hvad du siger, Leif. Jeg kan bare ikke glemme alle de kommunale folk, jeg talte med i går, som faktisk ikke synes, at det var så svært at navigere i det her. Så det kan godt være, at der er nogle ekstrabladjournalister, nu skal jeg ikke lige skyde på Ekstrabladet, som synes, at de kan gå ud med et målebånd eller andre. Men jeg har svært ved at se det genspejlet i den virkelighed, jeg i hvert fald har talt med derude, at det er et reelt problem.
Det fylder i hvert fald rigtig meget i medierne. Vi når ikke mere i dag, men jeg vil gerne sige tak, fordi du kom med, Leif Vestergaard Petersen.
Tak for, at jeg måtte være med.
Ja, tak, fordi du tog dig tid, Sissel Wenge.
Selv tak.
Og Torben, du må tilbage på til patienterne.
Jeg må tilbage til min computer, sådan, så jeg kan servicere patienterne.
Ja, ja, med sundhedsplatform. Men ikke nogen sundhedsplatform-jokes i dag. Situationen er for alvorlig til det. Kære lytter, tak fordi du har lyttet med. Vi vender tilbage om en måneds tid.
Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bugter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk/sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk/podcast.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.